Starptautiskās izglītības dienas ir ārzemju izglītības izstāde, kas paredzēta gan vecākiem, gan skolēniem, gan mazākiem bērniem, vēl, kas varbūt pat skolā neiet. Šo izstādi mēs organizējam jau vairāk kā 10 gadus, divas reizes gadā. Un izstāde, kas tagad notiks 18. martā, viņa sevišķi interesanta būs noteikti potenciāliem studentiem, kuri plāno mācīties vai bakalauru programmās vai maģistra programmās ārzemēs, jo būs universitātes gan no Lielbritānijas, gan Nīderlandes, gan pat no Jaunzēlandes, kā arī sevišķi viņi interesēs noteikti vecākus, kas varbūt jau domā, teiksim, uz pamatu vai vidējo izglītību bērnus sūtīt mācīties uz ārzemēm vai privātskolās vai valsts skolās.